Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai, šioje programoje Šveicarijoje baigėsi taikos konferencija, kurioje taip pat dalyvavo ir kalbėjo popiežiaus valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolinas. Trečiasis šiais metais popiežiaus ir kardinolų tarybos posėdis. Naujausia Vatikano finansų priežiūros institucijos ataskaita. Madride vyksta Europos viskupų konferencijų tarybos CCEE generalinių sekretorių susitikimas, kurį atidarė arkivyskupas Gintaras Grušas. Italijos ir Ukrainos karito organizacijos šimtams vaikų suteiks ramių atostogų džiaugsmą. Norčioje vienuolystės vakaruose steigėjo Šventojo Benedikto gimtinėje iškilo nauja benediktinų abatija.
Popiežius yra artimas kenčiančiai Ukrainos tautai ir yra nepalaužiamai įsipareigojęs remti taikos siekimą, sakė Šventojo Sosto valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolinas, dalyvavęs Šveicarijos Bürgenstoko kurorte prie keturių kantonų ežero, birželio 15 ir 16 dienomis vykusiame aukščiausio lygio susitikime dėl taikos Ukrainoje. Dviejų dienų konferencijoje, kurią Ukrainos prašymų surengė Šveicarija, dalyvavo maždaug 100 šalių ir tarptautinių organizacijų atstovai, tarp jų visų pirma Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, Jungtinių Amerikos valstijų viceprezidentė Kamala Harris, Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas, Vokietijos kancleris Olafas Scholzas, Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen. Į konferenciją taip pat atvyko Lotynų Amerikos šalių atstovai, įskaitant Argentinos ir Čilės prezidentus, ir Afrikos bei Arabų pasaulio lyderiai. Rusijos ir Kinijos atstovai susitikime nedalyvavo. Užbaigiant aukščiausio lygio susitikimą, sekmadienį buvo pasirašyta deklaracija, kurioje reikalaujama užtikrinti Ukrainos atominių elektrinių saugumą, komercinių laivų ir civilinių uostų apsaugą nuo puolimų, taip pat keitimasi karo belaisviais ir į Rusiją išvežtų ukrainiečių, suaugusiųjų ir vaikų grąžinimą. Šveicarijos vyriausybė pranešė, kad deklaraciją pasirašė 83 delegacijos, įskaitant atstovus kai kurių valstybių, kurios kaip Serbija tradiciškai palaiko gerus santykius su Rusija. 14 valstybių ir tarptautinių organizacijų atstovai atsisakė pasirašyti susitikimo deklaraciją. Bürgenstoko kurorte vykusioje konferencijoje, kaip stebėtojas dalyvavęs Vatikano valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolinas, pakartojo Šventojo Sosto nuostatą, kad vienintelė priemonė galinti užtikrinti tikrą, stabilią ir teisingą taiką yra visų šalių dialogas. Pasak kardinolo, Šveicarijoje surengtas aukščiausiojo lygio susitikimas – tai labai svarbus pasaulinės reikšmės įvykis visų pirma Ukrainai, kuri deda milžiniškas pastangas gindamasi nuo agresijos, tačiau taip pat nuolat dirbdama diplomatijos fronte, trokšdama pasiekti teisingą ir ilgalaikę taiką. Karo ir jo tragiškų padarinių akivaizdoje svarbu niekada nepasiduoti. Reikia nuolat ieškoti būdų, kaip užbaigti konfliktą. Kardinolas išreiškė Šventojo Sosto viltį, kad Ukrainos dedamos ir daugelio šalių remiamos diplomatinės pastangos duos rezultatų, kurių trokšta dėl karo kenčiantys žmonės ir kurių tikisi visas pasaulis. Savo kalboje Šventojo Sosto valstybės sekretorius pabrėžė tarptautinės teisės normų laikymosi svarbą. Pagrindinis principas reikalauja gerbti kiekvienos šalies suverenitetą ir jos teritorijos vientisumą. Kardinolas taip pat išsakė didelį susirūpinimą dėl tragiškų humanitarinių padarinių, ypač dėl išvežtų vaikų ir dėl karo belaisvių bei įkalintų civilių likimo. Vaikų grąžinimas šeimoms ir teisėtiems globėjams turi būti svarbiausias visų šalių rūpestis. Todėl būtina stiprinti visus įmanomus kanalus šiam procesui palengvinti. Kardinolas sakė, kad Šventasis Sostas kaip stebėtojas dalyvauja šią problemą sprendžiančios tarptautinės grupės darbe. Šventasis sostas taip pat palaiko tiesioginius ryšius su Ukrainos ir Rusijos valdžios institucijomis. Šie ryšiai yra popiežiaus pasiuntinio kardinolo Mateo Dzupi vizitų Kyjive ir Maskvoje rezultatas. Kalbėdamas apie įkalintų suaugusiųjų civilių ir karo belaisvių likimą, kardinolas sakė, kad kelia labai didelį susirūpinimą periodiškai gaunami pranešimai apie Ženevos konvencijų nesilaikymą. Kardinolas Pietro Parolinas patikino, kad Šventasis Sostas remia visas pastangas siekiant taikos, yra pasirengęs prie jų prisidėti bei ragina valstybės ir kitus tarptautinės bendruomenės narius ir toliau teikti humanitarinę pagalbą bei skatinti politinį tarpininkavimą. Galiausiai popiežiaus valstybės sekretorius pakartojo, kad popiežius Pranciškus yra artimas kenčiančiai Ukrainos tautai ir yra nepalaužiamai įsipareigojęs remti visas taikos pastangas. Šveicarijoje vykusioje taikos konferencijoje dalyvavo ir Konstantinopolio visuotinis patriarchas Baltramiejus. Mūsų pareiga ir užduotis – ginti ir skatinti taiką, sakė jis. Tyla karo žiaurumo akivaizdoje jis pavadino gėda. Pirmadienį dalyvaujant popiežiui Pranciškui prasidėjo kardinolų tarybos posėdis. Šią tarybą, kurios tikslas padėti popiežiui vykdyti vyriausiojo ganytojo pareigas, sudaro 9 nariai atstovaujantys Romos kurijai ir bažnyčiai pasaulyje. Kardinolų tarybą popiežius Pranciškus įsteigė 2013 metais, pirmaisiais savo pontifikato metais. Pernai buvo atnaujinta tarybos sudėtis ir šiuo metu jai priklauso 2 Romos kurijos kardinolai, po 2 kardinolus iš Europos ir Šiaurės Amerikos, po 1 iš Pietų Amerikos, Afrikos ir Azijos. Pirmadienį Birželio 17-ąją Šventojo Sosto ir Vatikano finansinę veiklą tikrinanti Finansų priežiūros ir informacijos institucija paskelbė ataskaitą apie 2023 metais vykdytą stebėseną. Šią instituciją 2010 metais įsteigė popiežius Benediktas XVI, kai Vatikanas prisiderino prie tarptautinių finansinio skaidrumo, pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos standartų. Vėliau Pranciškus šią instituciją dalinai pertvarkė, paskyrė naujus vadovus. Per 2023 metus Finansų priežiūros ir informacijos institucija tyrė 123 įtarimų sukėlusius atvejus. Apie 11 iš jų buvo informuota Vatikano prokuratūra. Beveik visi įtarimų kėlę atvejai buvo susiję su operacijomis atliekamomis Vatikano banke, tačiau tik vienu atveju prireikė operaciją preventyviai sustabdyti. 2023 metais Vatikano finansų priežiūros ir informacijos institucija pasirašė 9 naujus bendradarbiavimo protokolus su atitinkamomis kitų šalių institucijomis. Dabar tokie susitarimai yra pasirašyti su 76 šalimis. Per praėjusius metus Vatikano finansų priežiūros ir informacijos institucija pateikė 22 informacijos prašymus atitinkamoms kitų šalių institucijoms ir gavo 10 tokių prašymų iš kitų šalių institucijų. Ataskaitoje taip pat minimas praėjusių metų pabaigoje paskelbtas Vatikano valstybės įstatymas, kuriuo Vatikano finansų sistemoje buvo įvesti kai kurie pakeitimai, atsižvelgiant į Europos tarybos finansinio skaidrumo stebėsenos institucijos Moneyval rekomendacijas. Prieš savaitę ataskaita apie savo veiklą 2023 metais paskelbė ir Religinės veiklos finansavimo institutas, paprastai, nors ne visai teisingai vadinamas Vatikano banku. Per 1 metus jo gautas pelnas siekė 30 milijonų 600 tūkstančių eurų, iš kurių 13 milijonų 600 tūkstančių buvo skirta popiežiaus vardu vykdomai labdarai.
Birželio 16 dieną Ispanijos sostinėje Madride prasidėjo Europos Vyskupų konferencijų tarybos CCEE generalinių sekretorių susitikimas, kuris tęsis iki birželio 19 dienos. Susitikimą atidarė Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas, CCEE pirmininkas, kuris pirmadienį taip pat atsakė į keletą žurnalistų klausimų. Galima priminti, kad Europos viskupų konferencijų taryba, skirtingai nei Europos Sąjungos viskupų konferencijų komisija, vienyje visų Europos žemyno kraštų katalikų bažnyčias yra atskira statusą turinčias viskupijas. Tarp jos narių 33 viskupų konferencijos, Liuksemburgo, Monako kunigaikštystės ir Kipro Maronitų arkiviskupai, bei Kišiniovo Moldavijoje, Mukačevo Ukrainoje ir Estijos apaštališkosios administracijos viskupai. Generalinių sekretorių susitikimo Madride tema – pačios Europos viskupų konferencijų tarybos vaidmuo dinamikoje gimstančioje iš jos narių vienybės ir skirtingumo. Birželio 17-ąją arkivyskupas Gintaras Grušas dalyvavo spaudos konferencijoje, atsakė į keletą žiniasklaidos atstovų klausimų. Visų pirma, jis priminė CCEE misiją – tai kolegialumo tarp ganytojų išraiška ir įrankis, gimęs po Vatikano antrojo susirinkimo, kuris tarnauja bažnyčios kiekviename krašte augimui. Antrus metus vykstantis sinodiškumo procesas sustiprino ir viso žemyno ganytojus vienijančios organizacijos vaidmenį. Naujasis dokumentas apie Petro įpėdinio tarnystę pabrėžė jo sąsają su viskupų kolegija. Pasak Vilniaus arkivyskupo CCEE būstinės perkelimas iš Šveicarijos į Romą padės organizacijos nariams dažniau susitikti ir glaudžiau bendradarbiauti. Dar viena esminė CCEE misijos dalis – pritaikyti Evangelijos skelbimą prie esamų sąlygų, kurios kinta. Evangelijos skelbimas yra tikslas, dėl kurio viskupai bendradarbiauja. Europos viskupų konferencijų tarybos pirmininkas taip pat trumpai atsakė į keletą kitų klausimų apie ką tik įvykusius rinkimus į Europos Sąjungos parlamentą ir ką galėtų reikšti jų rezultatai apie siekį išplėsti abortų politikas apie migracijos problemas, taip pat į klausimą susijusi su Rusijos pradėtų karu Ukrainoje, kurį galima priminti CCEE pasmerkė jau nuo pirmų dienų. Birželio 15 dieną į Ugento ir Leukos Šventosios Marijos viskupiją, esančią Apulijos regione, pietų Italijoje, garsėjančiame puikiais pležais gerų maistų ir svetingumu atvyko 42 vaikai iš Nikapolio miesto Ukrainoje, lydimi 8 suaugusiųjų. Jie apsistojo vienos parapijos namuose ir praleis juose 2 savaitės. Tai pirmoji vaikų ukrainiečių grupė iš maždaug 700, kurie šią vasarą atostogaus Italijoje ir bus priimti įvairiuose viskupijose. Šių vaikų atostogos yra Italijos karito ir Ukrainos, lutynų ir graikų apeigų bendruomenių, karito organizacijų bendra iniciatyva. Kartu yra gražiau. Pirmą kartą ši iniciatyva surengta praėjusią vasarą. Pasak Italijos karito, skaitant ir matant reportažus apie tai, kaip karas, nuolatinis oro pavojaus sirenų gausmas, krentančios bombos, rizika prarasti namus ir gyvybę, netekti artimųjų ir draugų paralyžuoja civilinės visuomenės gyvenimą. Ypač arčiau fronto linijos esančiose miestuose ir gyvenvietėse kilo solidarių atostogų vaikams sumanimas. Įvairios viskupijos ir jų karito skyriai, dirbdami su bendraminčiais Ukrainoje, nusprendė pasiūlyti vaikams, kurios karas itin veikia ir traumuoja, ramias atostogas saugioje aplinkoje. 2023 metais tokia galimybė buvo suteikta 600 vaikų. Šiemet planuojama priimti 100 daugiau, neskaičiuojant vaikus lydinčių suaugusiųjų. Ugento ir Leukos Šventosios Marijos viskupija nurodo, kad rugpjūčio mėnesį priims antrąją 50 vaikų grupę iš Nikopolio, esančio vos už kelių kilometrų nuo Zaporižios atominės elektrinės, dažnai minimos karo kronikoje. Viskupijos interneto svetainėje nurodoma, jog ukrainiečių vaikų priėmimas neapsiribos vien pastogė suteikimu. Taip pat bus rengiami jų ir parapijų šeimų vaikų susitikimai, kad gimtų naujos draugystės, nauji ryšiai ir atostogos iš tiesų būtų solidarios. Šventasis Benediktas, bažnyčios mokytojas, Europos globėjas, vienuolinio gyvenimo vakarų krikščionybėje steigėjas, kurio 5-ame amžiuje parašytos regulos nuostatos iki šiol perrašomos šiuolaikinių vienuolijų konstitucijose, kurio vardu dalyjasi Benediktinų ordinas, gimė dabartinėme Umbrijos regione Italijoje, istorinėme Norčios miestelyje, kaip ir jo sesuo šventoji skolastika. Birželio 16-ąją sekmadienį Norčioje buvo inauguruotas naujas Benediktinų vienuolynas. Benediktinų bendruomenės vyrų ir moterų Norčioje gyveno nuo amžių, bet vyrų vienuolynas buvo uždarytas vienu metu didelės Italijos teritorijas kontroliavusio Napoleono potvarkio, kaip ir daug kitų vienuolynų. 20-ojo amžiaus viduryje į Norčą atvyko 5 benediktinai, sovietinio režimo išvyti iš buvusios Čekoslovakijos, ir liko čia 40 metų, beje, pelnydami didelę žmonių meilę bei pagarbą. Vis tik ši bendruomenė neturėjo savarankiško statuso. Padėtis pasikeitė praėjusio amžiaus paskutiniajame dešimtmetyje, kai į Norčą atvyko amerikiečio benediktino Kasiano Fulsomo, vadovaujama 14 jaunų benediktinų bendruomenė. Jie apsistojo buvusiame kapucinų vienuolyne Norčos centre. Jos nariai buvo kilę iš 10 kraštų, jų amžiaus vidurkis buvo apie 30 metų. Jie įsikūrė 1999-aisiais, o praėjusiais metais jų vienuolynui suteiktas savarankiškos abatijos statusas. 2016 metais Norčą, esančią Sibilinų kalnų papėdėje, kaip ir daug kitų regionų miestelių, sukrėtė didelis žemės drebėjimas. Smarkiai nukentėjo viduramžiais iškilusi Šventojo Benedikto katedra, daug kitų istorinių pastatų, įskaitant ir minėtos benediktinų bendruomenės vienuolyną, jame nebebuvo galima gyventi. Naujo benediktino vienuolyno, pasakoja dabartinis bendruomenės prioras Benediktas Nivakofas, sumanimas jau buvo gimęs prieš žemės drebėjimą. Bendruomenė norėjo išsikelti iš Norčios centro į ramesnę vietą, be to kapacino vienuolyno, kuriame jį gyveno, architektūra netitiko benediktiniškojo gyvenimo poreikių. Tad gamtinė nelaimė paspartino naujo vienuolyno statybos planus. Sekmadienį, birželio 16-ąją, naujieji benediktinų namai, dvelkintis asketiškumu, paprastumu ir saiku, bet taip pat turintis visko, ko reikia benediktinų bendruomenės gyvenimui, įskaitant galimybę priimti piligrimus ir dvasinės atgaivos ieškančius žmonės, buvo iškilmingai atidaryti. Pažymima, jog naujasis vienuolynas pastatytas pagal geriausias antiseisminės technologijas ir pasiryžęs atlaikyti naujus žemės drebėjimus. Mes čia įsikursime ilgam, įsitikinęs, sako prioras Benediktas Nivakofas.
Malonus klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas. Garbė Jėzui Kristui, liaudetur Jėzus Kristus.